الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء الرحمة المسداء النعمة المهداء وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم يقول ربكم جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أما تندى مجفق الله سبحانه وتعالى نكاك سانتي ياسين زبان بطوف أتغطي واكوشين تشاشونا مسابة سكسا سليبين غاني مليم بكم كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة به نابو نابا ناقو بيدو برنغا مبويبي السمساء okutuusa olunaku lwe tulisinkana oweekitiibwa Allahu subhanahu wataala mbakuutira okutya Allah subhanahu wataala waalamu anna taqwa llah hiya wasiyatu llahi lil awwaliina wal akhiriin mumanye nti okutya Allah subhanahu wataala kyekiraamu Allah subhanahu wataala kyeyalaamira abaatusookawo naffe abaliwo olwaleero okutuusa ensi lwe eriggwawo nga kyekirimu okwesiima kw'abaddu yagamba Allah subhanahu wataala ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله توالا ميرا باباوي ويكتابو أباليو ربيبيري رموي وإياكم نمني تبالا ميرا أن اتقوا الله وكبيرا متيا الله سبحانه وتعالى بدبا الله تبارك وتعالى ببتي وتولي موسم الحج مسيزوني يا حجة سيزوني يا حجة yerimu empaji esembayo ey'obusiraamu tuli mawusimu lhajj omuli omwezi ogw'ekitiibwa gwe tugenda okubeera nga tuyingira ogukomekkereza emyezi ogukomekkereza empaji ey'obusiraamu ya hijja mwe bagikolera n'ebeera ng'ejjudde abamanyi baffe ab'ekitiibwa bagamba mawusimu lhajj mawusimu tawhid shaharu dhalhajj shaharu dhilhajj shaharu tawhid abamanyi bakwanaganya wakati wa omwezi ogwa dhulhajj oba sizoni gyetulimu eya hijja ne bagikwataganya ne tawhid ne bagamba omwezi ogwa dhulhajj mwezi gwa tawhid mwezi guyimirizaawo tawhidi oluyimiriza olw'ekika ekyawaggulu olw'enjawulo ennyo era omwezi ogwa dhulhajj buli lwe gutuuka gujjukirwako mu taarikhi w'obusiraamu ebintu bingi nnyo ebidde eby'abasiraamu bingi nnyo ebyaliwo omwezi guno ogwa dhulhajj gulina akakwate n'ebintu bingi nnyo eri obulamu bwaffe abasiraamu naye ng'ekisookera ddala ekikulembedde byonna i'laanu bitawhid i'laanu tawhid shaharu idhaaru tawhid mwezi gwa kwolesa na kulangirira tawhidi olulangirira olw'enjawulo era kyova laba abantu bonna abagenda okukola hijja balina obbasomesa nnyo tawhid nga tebannaba kusitula kigere kyabwe kyonna kuva mu nsi webawangaalira okugenda okukola hijja wakadhalika n'abasigala nga tebagenze kukola hijja basigala abamu balina ebigambo gambe eby'ekishiriku nga bagamba nti emakka abasiraamu gye bagenda nabo bagenda kutuukiriza mikolo gya buwangwa bw'abawarabu bagendayo ne basinza amayinja bagendayo ne bakola ebyobushiriku eby'abawarabu baddu ba allah tabaraka wataala nekiba nga kikakata nnyo eri omuntu asigadde wano nga tagenze kukola hijja okumanya obwennyini n'obutuufu bw'emikolo gye baba bagenzeeko abagenze okukola hijja. Wakadhalika fadlan, ate kikakata nnyo ku buli muntu yenna agenda okukola hijja nga tannasimbula mu nsi mw'abeera, okutegeera emikolo gy'agenda okukola, okutegeera obukulu bwa tawhidi. Olwaki tawhidi yeetaagisa nnyo okunyweza mitima gy'abantu mu mausimu lhajj? Olw'ensonga nnyingiko. Ezimu ku zo, esooka, ekifo webagenda aba bagenda okukola hijja, ekifo webagenda okukolera emikolo gya hijja awazimbiddwa Kaaba. Hadha albayt ussisa ala tawhid li awwal yawm. Ekifo baba bagenda okukola emikolo gya hijja oba ogenze kukola umra, ekifo ekyo ensibuko yaakyo okuva ku lunaku lwakyo lwe bakiteekawo olusooka kyazimbirwa ku tawhid. Allah subhanahu wataala agamba, wa idh bawa'na li ibrahima makana albayt, jukira letwalaga Ibrahim ekifo awali ennyumba ng'agenda okugizimba. Olunaku olubereberye Allah yamugamba Kaaba eri wano, naye Allah agamba ti bino byetwamukalaatira, twamukalaatira bino, wa idh bawa'na li ibrahima makana albayt alla tushrik bi shay'a, jukira Ibrahimu twamulaga awali ekifo ekifo abagenda okuzimba Kaaba oba omusingi gwayo gwaliwo. Allah namugamba ti Kaaba eri wano, kati situla omuzimbo gwayo, naye Ibrahimu tongattangako ekintu ekirala kyonna. Alla tushrik bi shay'a, tongattangako ekintu ekirala kyonna. Naye nga Ibrahimu Allah gwalumiriza ebyo, imamu lmuwahidin abul ambiya alladhina ja'u min ba'dihi, yetaata w'abannabbi bonna abajja oluvannyuma lwe. Ibrahimu alayhi salatu wassalaamu yasenguka obuzaale bwe. Ibrahimu azaalibwa Iraq gye bamuzaala, naye taata we yamugobayo n'asenguka najye Falastini, era wazaalira Ishaaqa ne Yaquubu. Naye ng'ekimusengusizza kuddusa tawhidi, kusenguka lwa tawhidi. Ye khalilullah, nfanfe wa Allah, muna tawhidi asooka. Allah tabaraka wataala yalagira ne nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama okubeera ng'agoberera nkola ya Ibrahim. Thumma awhayna ilayk an ittabi' millata ibrahima hanifa, twakussaako obubaka goberera enkola ya Ibrahim. Naye Allah mu byayogera ku Ibrahim, wama kana min almushrikin hanifan muslima, ma kana min almushrikin, yali mwesimbu mail ila tawhid, nga muna tawhidi mfanfe wa Allah nambem. Naye Allah mugamba Ibrahim ogenda kuzimba ni nyumba, naye nyumba eno gyogenda situla tongattangako ekintu ekirala kyonna. Watahir baitiya litaifin, ennyumba yange gitukuze ng'ogitukuliza abantu banna tawhidi abagenda okujetoloola. Watahir baitiya litaifin, banna tafsiri baali bavunira watahir baitiya, bagamba watahir hadha albayt min ashirki walbida, ennyumba eno gitukuze ereme kubeerako obushiriku bwonna na kuzuula mu ddiini. Watahir baitiya litaifin, ennyumba yange Ibrahimu gitukuze ereme kubeerako obushiriku ng'ogenda ogitukuliza abagenda okujja nga bajetoloola be bahaja bagendayo ne bamutamirin. Litaifin walqaimin, n'abagenda okujja no bayimirire. Warukai sujud, n'abagenda okujja no bakutame nga bavunna makulu wa Allah subhanahu wataala. Ennyumba omuntu agenda e Makka manya nti ekifo waagenda kizimbiddwa ku tawhid okuva olunaku lwakyo olubereberye. Tawhid kwe kusula ennyumba ng'eyimukidde ku tawhid. Lwaki omuntu agenda Makka ayina okubeera nga tawhidi yanywera nnyo? Lwaki agenda Makka ayina okunywezebwa? Kubanga ekyokubiri ekyekifo, ekyekifo webagenda Allah subhanahu wataala yalagira nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama agobewo abashiriku bonna abaali baliwo, bonna abaali bali mu kifo ekyo. Allah tabaraka wataala yalagira nabbi bagobeewo, era nabbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam yatuma Ali radiyallahu anhu bwe yali mu hijja n'amugamba genda na Abubakari. Nabbi mweyo hijja yasooka teyagenda, yamugamba genda na Abubakari. Naye bwe mutuuka mu mikolo gya hijja wakati yogera ekigambo kino, wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila nnas yauma alhajji alakbar anna Allaha bari'un min almushrikina wa rasul. Langirira nabbi yatuma yennyini gwalinako oluganda, n'amugamba genda obagamba abantu bonna abakunganya emikono gya hijja nti wa adhanu min Allahi wa rasuli, kuno kulangirira nga kuvudde eri Allah n'omubakayo Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, ila nnaasi, eri abantu bonna, yauma alhajji alakbar, nga kuno okulangirira kukolebwa olunaku oluliko hijja ennene, yani yauma nahal au yauma arafa, nga kugamba kutya anna Allaha bari'un min almushrikina wa rasulu, Allah yesamba, Allah yagoba, Allah tayagala, Allah taina kakwate na mushiriku yenna, wa rasulu nombaka wekitu bwekiri. Fa intubitum, bwe muneenenya ne muva ku bushiriku, fa huwa khairul lakum, kye kigenda okubeera ekirungi gye muli. Fa intawallaitum, bwe munaaba mulemedde ku bushiriku, fa'lam annakum ghayru mu'jizillah, mumanye nti Allah tanaba kubalemwa. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam mu biraamo bye byasembayo ng'alamira Abubakari ne Umaru, yabagamba akhrijul mushrikina min jazirati al-arab, abashiriku bonna mubagobe mu kyondo ky'obuwarabu, kubanga wano kibuga kya kusinza Allah, kino kibuga kya tawhid. Era Omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali afa yasanyusa basahaba n'abagamba mbawa amawulire ag'essanyu, mu kyondo wano wetuli wano tewagenda kuddayo kubeerawo ddiini bbiri, tewagenda kuddayo kuyimirirawo ddiini bbiri nga zonna weeziri wano e Makka. Kati kya nnaku nnyo omuntu okubanga obushiriku bwamutuula mu kifuba, obuwangwa bwamutuula mu kifuba, ng'apakasa ssente agende e Makka, ng'abatuuze baawo bennyini abaawo ab'e Makka Allah yagamba mubagobeewo, nga baali bazaalibwawo, bajjajja baabwe baziikibwawo, naye olw'obushiriku Allah n'abagamba mubagobeewo wano, tebabeerawo wano mu Makka, era ne bagobwawo. Kati omuntu agenda okukola hijja, ekibuga ky'ogendamu omushiriku yenna baamugobawo, kati ova otya ewammwe Ssembabule n'otwala obushiriku mu kifo ekyagobebwamu abashiriku, ekifo ekyazimbibwa ku tawhidi. Ensonga eyokusatu, lwaki omuntu agenda okukola hijja bamulamira nnyo okubeera ne tawhidi nga waamuggundu? Lianna awwala ma yaqumu bihi alhaji, kubanga omuntu agenda okukola hijja kyasookera ko ddala, awwalu ma yatalaffazu bihi alhaji annutq wal'ilan bitawhid, omuntu agenda okukola hijja ekigambo ekisooka okuva mu kamwa ke kukakasa nti Allah yasimbibwa yekka, tagattibwako kintu kirala kyonna. Era mu hadisi empanvu ya Jabir ibn Abdillah agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yalinnya ku nsolo ng'ali e Zulhulaifa ng'agenda okutandika emikolo gya hijja, Jabir ibn Abdillah labba bitawhid, yasooka kwatula kigambo kya tawhid, era yalinnya ku nsolo. Era hijja wewunye enniya yaayo okwawukanako ne ibadaati endala, enniya baagala bakuwulire ngu oyatula, wamme solati twatula nniya, zakato yatula nniya, okusiba toyatula nniya, naye hijja baagala okukuwulira ng'oyatula mu kamwako ekigambo tawhid. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama bwe yatandika emikolo gya hijja yagamba labbaik allahumma hajja, ai Allah nyanukudde, nuyiridde ngenda kukola hijja. Ekiddako kiki kye bagamba? Labbaik allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka, fa'alana bitawhid, nabbina yatula tawhid. Ekigambo ekyo buli haji bamwagala okuwulira nga kiva mu kamwa ke, agamba labbaik allahumma labbaik, ai Allah nyanukudde, olwanukula olutaliiko kikomo kyonna, labbaik la sharika lak, Allah nyanukudde, ninkakasa Allah togattibwako kintu kirala kyonna, nyanukudde okujja okukola hijja ni Allah nkakasa togattibwako kintu kirala kyonna kyannaku. Omuntu okuba nti agamba nti ayanukudde akakasa Allah tagattibwako, naye ng'emmotoka gye yalese ku kisaawe mulimu yirizi, nga mu nyumba ye mulimu ebibbo by'abalongo, ayina yirizi, ayina emmandwa, asamira, agamba abakulu bajjajja basiimanze bayogerera ku nze, naye ali ku kisaawe atambudde agenze e Makka, asiibudde ne bajjajja, yagenze ku ntaana, bajjajja munsaasire, ngenda mu bbanga, ebbanga teriyitikamu, muntembeete ntambule bulungi. Ekyo omukyala yakiŋŋamba wali ku Sudiika nga tusomesa bahajji bahujjaja bagenda e Makka, omukyala omuyanga, naye mwana wange byoyogedde bituufu, sikkirizibwa kugenda, sikkirizibwa kugenda
okulambula bajjajja bange kubasaba bantembeete mu bbanga abaafa, naŋŋamba baziikibwa wano babanda siwala, nambula nibo baziikibwa, baziikibwa wano babanda siwala. Sikkirizi bagenda kusaba bajjajja bantembeete mu bbanga ntambule bulungi. Subhanallah, warabbaka faqidu shay'in la yuti, atalina kintu tagaba. Kati ate bano bali mu ntaana, amwaatun ghayru ahya wama yashuruna ayyana yub'athun, bafu si balamu, tebalina bulamu, tebamanyi na ddi lunaku lwe bagenda kuvaawo. Ate boosaba bakutembeete mu bbanga abatalina bulamu, malakul maut nga yabatebuka n'abajjako obulamu obwabwe, ate gwe ofukamira agenda e Makka. Kati abamanyi baffe bagamba omuntu bw'agenda e Makka nga agenza asigadde mu shirku, n'agamba labbaika allahumma labbaika, labbaika la sharika laka labbaika, innal hamda wan ni'mata, amatendo n'ebyengera byonna laka bibyo Allah, wal mulk n'obufuzi nkakasa bwo, la sharika laka, naddamu nakakasa nti Allah togattibwako. Amanyi bagamba bamalayika bamuddamu ne bamugamba kasaabira nga alimu mithqalu dharratin min ashirki, la labbaika laka wala sa'daika, twaliza muli labbaika zo twakukoowa era tolina byofunye. N'abeera mu hijja nga akola bukozi mazowezo ng'ayisa bivvulu nga bamugobye kubanga agenda okukola hijja, baagala yatula ekigambo ekyo ng'ensiwulira ntayo Allah gino emikolo gyenziza okukola. Allah nkakasa ngenda kukola mikolo gya tawhidi, ngenda kukola mikolo egisembayo mu busiraamu, siina kyenkugattako kintu kirala kyonna. Kati omuntu agenda okukola hijja bamugamba abeere ne tawhidi ow'ekimmemmette, kubanga mutwalabun binutuki shahada inda almiqat, bamugamba ddamu ojaddade, langirira ng'ensi yonna ekuwulira. Abantu bano bona bajja kukuwaako obujulizi ku lunaku lwa qiyama nti walimu mikolo naye nga wali owuddisa buwuddisa. Kati ennyumba we tugenda ezimbiddwa ku tawhidi, abashiriku abaaliwo Allah yabagobawo. Emirimu gy'omuntu agenda okukola hijja gitandika na tawhidi, ekyokuna kubanga lianna shirka muhbitan li jamiil a'mal, kubanga lwaki omuntu agenda okukola hijja bamugamba abeere ne tawhidi nga tali mu bushiriku bwonna? Kubanga shiriki atta emirimu gy'omuntu gyonna. Tosobola kusala essola n'etuuka wa anta musirru ala shirki ng'okyali mushiriku. Tosobola kutoola zaka n'emigaso egiva mu zaka, kubanga zaka mu ibadaati zonna zitukola manafiuha tataadda, emigaso gya zaka abantu abala bangi abagifunamu. Bw'osasula zaka amasanyalaze gaaka, bw'osasula zaka amazzi gabeerawo ku muzikiti, bw'osasula zaka basobola okuyamba abeetaavu, bw'osasula zaka basobola okuzimbako omuzikiti, bw'osasula zaka abantu bangi abaganyirwa mu zakaayo. Naye zaka n'emigaso gyayo emingi egyo Allah yagoba zaka y'omushirku. Wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli, Allah gati walikyaganyisa zaka y'abasajja abukukkirizibwa okujjako kintu kimu, bawakanya Allah n'ombaka ne basalawo ne bafiira ku bushirku. Kati webeera zaka y'omushirku Allah agigoba mimbaabi awula, okubanga ramadaani y'omushirku tekkirizibwa, hijja y'omushirku tekkirizibwa, n'emirimu emirala omushiriku gyakola tegikkirizibwa. Kati bamwewaza okugenda e Makka okwonoona obwonoonyi ssente ze ng'emirimu gy'agenda okukola gigenda kufa. Abasajja abalina oluganda ku nnabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, abaali tebasenguse genda Madina naye n'abbaasi yalimu nga tannasenguka, basinziire e Makka ne bagamba Ali ibn Abi Talib ne Ja'far ibn Abi Talib nti mwasenguse ne nabbi ne mugende Madina, fe twasigadde wane Makka, fe tuli ku kyoto, fe tuli ku Kaaba, fe tulabirira bahaji, fe tubasuza, buli kirungi kyonna kitandikira wano. Kati mwe Madina gye mwagenze muyinayo karungi ki? Olw'okuba baali bakubye ebituli mu tawhidi, eyo ensonga Allah yagiyingiramu. Allah nassa ayakum baka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, n'amugamba abaddemu abagambi ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid Allah, abashiriku tebagwana kukola service yonna ku mizikiti gya Allah. Shahidina ala anfusihim bil kufri, kubanga nabo bennyini bewaako obujulizi nti bakafu baremera ku bushiriku. Ulaika habitat a'maluhum, abemirimu gyabwe gyasazibwamu, wa finnari hum khalidun, nemmuliro bagenda kubeera mu lubeerera na lubeerera. Emirimu gy'abantu Allah be yali asazaamu baali bagikolera ku Kaaba wennyini, baali bagikolera ku kitebe ekikulu eky'obusiraamu, bali bayina oluganda ku nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam naye ebyo byonna tebyabeeyimirira. Allah n'abagamba aja'altum siqayatal hajji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yawmil akhir, mwe mufudde ekyokunywesa bahaji n'okulabirira omuziti gw'e Makka nti bisobola okwenkanankana n'omuntu muna tawhid yakkiriza Allah n'onda kulenkomero. Allah bwe yali amaliza ayati ezo nafa almusawa wa taswiya baina haulai wa haula, Allah n'agamba la yastawun, tebasobola kwenkana, tebasobola kwenkana abali ku tawhid namu abasigadde wadde osaalira Makka wadde wozaaliddwa, naye emirimu gy'omushiriku gyonna mahbuuta gyonna gisazibwamu. Kati omuntu agenda okukola hijja bamwewaza okgenda ng'agenda kumenyekera bwerere. Allah yagamba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imamu lmuwahidin n'amugamba walakad uhiya ilaika nakussaako obubaka wa ila alladhina min qablika wenassaku bakusookawo la in ashrakta obakungattako layahbatanna amaluka, emirimu gyo gyonna naali gisazizzaamu wala takunanna min alkhasirin, era walibadde mu bantu abafaafaaganiddwa. Allah bwabagamba kusazaamu jambaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, olowooza otyo gy'omusajja avudde ekyannamukaaka n'agenda e Makka nga mushiriku. Badduba Allah tabaraka wataala ekyokutaano lwaki ebiseera bya hijja abantu babasomesa nnyo tawhidi, lwaki bahujjaji babasomesa nnyo tawhidi, lianna hunaka atashabuhu baina a'mali alhajj wa ma yaqumu bihi almushriku, waliwo akakwate, waliwo atashabuhu okufaanagana wakati w'emikolo egikolebwa e Makka n'abashiriku ba Uganda n'abashiriku abava mu nsi endala mu byo bakola nga bo babikolera lubaale. Kati omuntu bw'ava wano e Uganda ogenda okukola hijja nga tebamusomesezza tawhidi, tamanyi biri bye tugenza okukola lwaki tubikola, avaayo ng'agamba nti e Makka kye nalabye ebintu byonna byewuunyisa, batugaana bugaanyi kukola mikolo gyaffe gy'okusamira n'ebyo twakoze wali byonna bifaanagana naffe bye tukola no mbigwa. Era bangi abavuddeyo nga babyogera, omusuubuzi omu mututumufu era bwe mwogera buli omu amumanyi mubaludde mu kibuga, yali e Makka ng'adduka baina Safa wal Marwa n'agamba tuli wano twesuulidde obugoyigoyi ng'abayima, sirabirawo ddala njawulo naffe ebyaffe ebyokusamira, bwatyo ng'ali Makka. Ali wano mu Kampala alina n'ebizimbe mu ndeeba n'awala. Omulala weeruweero munnabyabufuzi era mukulu kati nnaku zino yondoza yali tayalinga, yali adduka baina Safa wal Marwa n'agamba tuddukadduka nga bwova ebwayiso ogende Kawempe, tewali njawulo na bibeera mbigwa. Omusajja munnabyabufuzi era abantu bamutenda obugezi, bwatyo bwe yayogera. Omulala yali ndoza RDC Society zeyigange eyo ng'ali Madina n'emikolo gya hijja giwedde, yavaamu ekigamba naye ddala kituufu ki ekyatuleese wano, sinnalaba nsonga gituliko ng'emikolo gyawedde nadda ali Madina naka ki ekikulu ekiri wano. Kati omuntu agenda e Makka n'omuntu awulira obuwulizi ng'ali wano ne bamunyumiza ebikolebwa e Makka ayinza okunywera ku bushiriku nati mwakozeeyo ki, anti twadduse ne twetolola Kaaba kyokyo, anti wabaddewo kwe bagamba okutakbiri lhajar al aswad okunyegera ejjinja kyokyo, tetwabadde tuli awo ne tudduka baina Safa wal Marwa ne batuddusa batugyemu engatto batwambaze engoye ez'enjawulo netwavuddeawo ne tugenda ne tukasuka obuyinja, twakasusa obuyinja bwe twavuddeawo nagenza okulya batugamba okusala embuzi, ntiwaliyo okusala n'embuzi oba okusala endiga, ebyo byonna byonna tebyali badde binene naye nabadde nkyali awo ne bakawangamula nti tulina okumwako n'enviiri nga batusazeko n'enviiri oba bazitwala wa, batusazeddeko ddala enviiri nga bwolaba batubeera mu kusamira nga batubeera mu lumbe, agenda bikwataganya tinga wakati w'ebikolebwa wano ayinza okuvaayo ng'akomyewo okusamira olusamira semasamira lwatasamiranga nako akati ne Makka twabadde ku byabuwango bya barobbi yennyini, oba gwe banyumiriza ng'ali wano nga tannagenda ayinza okusazaamu hijja naga nti okusinza haji byanyumiriza ebyabadde e Makka twabadde babadde ku byakusamira. Kati nkwawulira muganda wange, nkwawulira wakati w'ebyo ebintu n'ebyabano bye bakola wano, ekisooka okwetoolola Kaaba, ekyokubiri okudduka baina Safa wal Marwa, kansookereku ekyo. Abagenda okukola emikolo gya hijja lwaki badduka wakati wa Safa ne Marwa, ono omusajja bye yageraageranya ng'okuva e Kawempe okugenda ewayise lwaki badduka baina safa wal marwa. Ekikolwa ekyo kyatandikibwa mama wa Ismail nga anoonya amazzi ag'okunywesa omwana we Ismail. Hajara wadduka wadduka, Allah subhanahu wa ta'ala ekikolwa ekyo yakifuula ibada, kusinza. Buli yenna agenda okukola emikolo gya hijja, Allah yakitulalikako nga gyegimu ku mikolo egikolebwa okusinza Allah. Ibadati nyingi nga waliwo ekyabaawo Allah naziralika, nga bwolaba tayammamu. Tayammamu just mama Aisha yabulwa kikomo kye, amazzi bwe gabulwa tayammamu evaawo, Allah natulagira okukola tayammamu. N'ebirala ibadati zibaako ensibuko, Allah naagulagira omukolo ogwo gukolebwe nga kusinza. Kati abasajja okuva mu jahiriya baali badduka baina safa wal marwa, omubaka sallallahu alaihi wasallam bwajja Allah naamulagira okukola umra, naamulagira okudduka baina safa wal marwa. Bwasindika basahaba ba basooka okujja okukola umra, beetoolola wakati wa safa ne marwa, abashiriku ne babasekerera ne bagamba muraba bye twakolanga ddala byennyini mu jahiriya nammwe byennyini bye mukola. Allah bwe yamanya nti zino ensonga za tawhid, Allah naaleeta aya. Basahaba babuuza nabi ya Rasulallah, abasajja batugambye bye tudduka bifaanana n'ebyabwe eby'ekishiriku, ng'oli bw'abifaananya okudduka okwabwe okw'ekiggwa ne beetoolola nga basamira emmanda zibakutte. Allah naagamba inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Allah naagamba kasozi safa ne marwa obwo bulombolombo bwa ddiini ya Allah, obwo bubonero butegeeza ddiini ya Allah. Faman hajja al baita, omuntu yenna bw'agenda okukola hijja awa i'tamara oba agenze kukola umra, fala junaha alayhi an yatawafa bihima, tayina musango gwaba akoze okudduka wakati wa safa ne marwa. Allah naakinywezaawo mu Qur'an nga ibada. Kati okudduka okwaffe kwe tudduka wakati wa safa ne marwa, tudduka lwa ibada, abashiriku badduka lwa kusamira, yenjawulo eriwo. Allah naakinywezaawo era olwaleero bw'oba ogenda okukola okulinnya akasozi safa, ne aya baagiwandiikawo wali ekujjukize inna safa wal marwa, ogiraba nga bagiwandiisewo wali otegeere nti ogenda kukola ibada. Eno ibada tewaliwo shiriku wano, bakuggyemu kiri kye wali baddolooza ne bagiwandiika bakujjukize nti eno ibada gy'ogendako okudduka wakati wa safa ne marwa. Ekyokubiri kirwa okwetoolola Kaaba. Nabi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hadithi entuufu alladhi hasanahu Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, ombaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba innama ju'ila at-tawafu bil bait, okwetoolola ennyumba ey'e Makka kwateekebwawo, wasa'yu baina safa wal marwa, n'okudduka wakati wa safa ne marwa, waramyu ljamarati, n'okkasuukirira ebiwaji buno obuyinja bwe bakasuka, liiqamati dhikirillah, nabbi ayimirizaawo kati bisatu byonna n'abigatta, okwetoolola Kaaba, okudduka wakati wa safa ne marwa, n'okkuba ebiwaji. Nabbi yagamba ebyo byateekebwawo nga mikolo gyaki? Liiqamati dhikirillah, kuyimirizaawo kutendereza na kwogera ku Allah. Amakulu ebyo byonna bikolebwa kusinza, si bushiriku. Era bw'ogenda okukola okuba obuyinja teweetawaanya nga bano betulaba basunguwala, nakubayo n'engatto, nakubayo neki, nga obusungu bumutalaba nga akuba shaitaani. La, eri ibada ya akhi, ibada ya kusuulawo buyinja, kubusuulawo kasooka kasukawo mu kifo kalina okugenda, eyo ibada oba ogikoye. Era kyobola buli wetukasuka tuga Allahu akbaru, Allahu akbaru, Allahu akbar, tuba mu kusinza. Ate aboogera ku Allah ennyo, Allah yabagamba ki? والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. ابوغيراكو الله نيو ابسجنا بچارا الله يبتيكرا تيكرو كوبسونيوا نيمبيرن نني غاي جنا اجي ميكورو جوننا جاكسينزا الله. طيب مكورو شو منالو غوكوليبوايو اوكسالا ابيسورو اومونتو اكوزي حجه يتمتع اسالا نيو كسالو كوافي kwa kusinzira Allah. Nabi waffe sallallahu alayhi wasallam Allah yamulagira agatto kusala kwa fekonna mu aya eno, kul inna salati, bagambe sola yange jinsala, wa nusuki, nokusala kwange buli lwonna lwe mbansala ekisolo, wa mahyaya, n'obulamu bwange, wa mamati lillahi rabbil alamin, byonna bya Allah, byonna mbikola ku lwa Allah, la sharikala, simugattako kintu kirala kyonna. Wabidhalika umirtu, bwentyo bwe nalagirwa okusala kwange kubeere kwa Allah. wa ana awwalul muslimin iranze woruberebe mbasilam chobora fokusara kwa feko na salira Allah abashiri kubasalira rubale basalira nyumba basalira miti basalira bibanja basalira tanuru basalira pichipichi basalira barongo tewali kigana kubanti ebikolwa byebimu kuno kwa bano kusala no kwa fe kusala waburenja ulereechi bano basalira shirk fetusalira Allah yasinja ulero ero mushiriku ekimufuro mushiriku sarful ibadati lighayrillah kudira ibadati zatulagirwa kokolira Allah yina azikolira ebitonde kechimufuro mushiriku tawakkulu kwesigamira Allah yina akujjawo neesigamira yirizi jayina neesigamira kuba kitabo kusamira rubale subhanallah akusala okwaffe konnawe kubeera fasalli li rabbika wanhar sala nga kulwa Allah nebisolo bisale kulwa Allah byonna byetusala ebya abwahi byaffe abasigadde wano naffe tusala kulwa Allah so si kuwonga so si kusaddaakira miti wadde rubaale era kyobola okusala okwaffe okumanya kwa Allah wetulabira omuntu yenna nga asaze nga tumulabamu obushiriku Allah yatugana okulya kyasaze amaddu g'ennyama ne bagabaga kuttagatya kasolaba omuntu nga asaze kulwa rubaale oba omwekengera Allah yatugana wala taakulu mimma lam yuzkari ismullahi alayhi temulyanga ekintu kyonna nga tekisaliddwa ku linnya lya Allah nga tekyogereddwa ku linnya lya Allah temulya Allah n'ateekawo n'ekikolimo eky'omuntu yenna asala nga tasize kulwa Allah nadduwa fe sallallahu alayhi wa sallam agati la'ana Allahu man dhabaha lighayrillah Allah yakolimira omuntu asalira ekitali Allah nga asalira rubaale asalira barongo kusamira byawongo ebyaffe ibada tulikola ibadatan nabi waffe sallallahu alayhi wa sallam atukana wala Allah jalla wa ala okusana evi ko Allah akwogera kochi wala tahliku ruusakum hatta yabluga alhadyu mahilla okusala kenvi Allah yateekawo ekifo dirwe tusala ensolo zeswali zetugoba ensolo zaffe tumala zisala nitumalirize emikolo gya hijja nitusala kenviri nga akabonera akalaga nti emikolo gya hijja oyavudde emizizo okusala kenviri kabonera akategeeza nti ovudde emikolo gya hijja katokkirizibwe okukola ebirala byonna ebyabadde bigaaniddwa okukola so okusala enviri nakwo kwaffe kwa ibada nolwekyo buli agenda okukola hijja ayina okusomesebwa ennyo tauhid kubanga bw'anaasiŋŋaana ebikolwa ebyo nga bikolebwa nga tawulidde kukutubanga eno obanga tebamunyweza abagenda okumutwala ajaga nti bitwala gitukole emakka tewali njawulo n'ebyaffe ebyabashiru kibula abamanyi bagamba omwezi guno ogwa dhulhajj kwetugendamu mwezi oba mausimu yonna eno gyetulimu eya hijja mausimu ya tauhid aqulu hadha alqawl استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو البر الكريم وهو التواب الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله عباد الله بدب الله تبارك وتعالى ومويز وغاذ الحج مويز ogulina akakwate kanene nnyo n'enkomerero omwezi ogwa dhulhajj omwezi gwa dhulhajj gulina akakwate kanene nnyo n'enkomerero nabbi waffe sallallahu alayhi wa sallam yali alikibwako hijja mu mwaka ndowooza gwa munaana ogwomwenda nalagira abubakari ne ali bakulembera abantu yagenda ogwomwenda oguddirira ndowooza gwali gwa musanvu ogwomunaana nalagira bagenda ogwomwenda nga gugwako sallallahu alayhi wa sallam n'asitukiramu mu mirimu gye gyonna gye yakola tawhid nabbi yamusengusa okuva e makka n'agenda e madina lwa tawhid n'amala emyaka 23 akyanyweza tawhid kugamba la yutasawwaru tekijja mu bwongo bwa muntu okuba nti ali ku mulimu ogusembayo ogw'obusiraamu ng'akyalimu obushiriku tekijja na magezi bagamba nabbi emirimu gyonna yagikola n'agimalayo hijja n'emulaalikibwako mu mwaka ogw'omunana nga gutandika ku nkomero yaago n'alagira abubakari ne ali ne bakulembera abantu ne babatwala bagende bakole hijja ogwasembayo ogw'omwenda omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'agamba ngenda kukola hijja n'atuuka ezi Luhulaifa n'alwawo n'asiisirawo abantu ne bakuŋŋaana bangi nnyo buli eyamuwulirako ng'agenda beerabire ku hijja butya bw'ekolebwa era nabbi naye yali mugezi n'abagamba litaakhudhu au khudhu anni manaasikakum bannaye muneetegereze emikolo gya hijja gyonna mugijje ku nze la'alli la alqaakum ba'da ami haatha nyinza obutaddayo kuba nammwe oluvannyuma lw'omwaka guno omubaka sallallahu alayhi wa sallam ebyo yabyogera mu mwaka ogw'omwenda oba ogw'ekkumi nga yafaamu gwa kkumi n'egumu nga gutandika omubaka sallallahu alayhi wa sallam era abantu bakuŋŋaana abayitirivu n'abakyala abalina embuto ezituuse okuzaalibwa basimbula bagende nabo balabe, kubanga mukyala wa Abubakari yazaalira awo Dhulhulayfa nga tebalina baana kusimbula, wazaalira omwana gwe batuma Muhammad bin Abubakari. Nabi namugamba, mugamba anaabe yeesibe anywere tugende. Lwaki? Nabbi agenda kukola omukolo ogusembayo mu busiraamu nga gyonna agimaze, shahada agimaze, swala agimaze, zaka agimaze, okusiiba kumaze, amaze okusomesa, jihadi ziwedde, amaze okulwana entalo, agenda okukola omukolo ogusembayo. Lwaki? Nabbi mikolo gyonna yasembyayo gwa hijja, gulina akakwate n'enkomerero y'obulamu bwa buli musiraamu. Ekirala ekiraga nti gulina akakwate n'enkomerero, Nabbi sallallahu alaihi wasallam wadda'a ummatahu fi shahri dhul hajj, nabbi yasibula umma mwezi gwa dhul hajj. Hadithi yajemba gambi yali asibula munetegereze omwaka ogujja nyinza obutabeera nammwe, era omwaka ogwaddako imma gwe gwali ogw'ekkumi n'ogumu oba ogw'ekkumi n'ogumu yatambulako emyezi esatu, naafa sallallahu alaihi wasallam mwezi ogwokusatu alaihi wasallam yasibulira mwezi gwa dhul hajj. Era hadithi ya Iribad ibn Sariya agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam yatubulira nga tuli mu Arafa, olubulira zarafat minha al'uyun wajilat minha al'qulubu wa zarafat minha al'uyun, emitima gyaffe gyonna ne gitya, amaziga ne gatulukuka. Fakulna, nitumugamba ya rasulallah kaannaha maw'izatun muwaddi'i, luno olubulira nga lulinga lwa muntu asibula. Fa awsina ya rasulallah, nabbi baako byoyongera okutulaamira, nabbi n'abalaamira ebintu byali bingi, usikum bitaqwallah wassam'i watta'a, n'abalaamira okuyisa obulungi abakyala, ebintu bingi nabbi byeyogera mu hijjatul wida ng'asitibula umma. Basahaba ne bamanya ne bagamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam bino byabadde ayogera atusibula. Ekyokusatu, omwezi gwa dhul hajj akmala llahu fihi hadha ddiini, allah ddiini yaffe yagikomekereza mu dhul hajj, allah yakomekereza ddiini y'obusiraamu mu dhul hajj. Mu lunaku olwo lwennyini nabbi wamala okwogera ebigambo ebyo ebiyitirivu, yagamba basahaba hal ballagtum, obubaka bubatuuseeko? Ne bagamba bala shahidina, fenna tuwadde obujulizi nabbi meseji yonna etutuuseeko. Nabbi naga ti buli abadde watuuse meseji eno kwatabaddewo. Basahaba bamala okugamba nti nabbi otuusizza, nabbi naga ti allahumma fashad allahumma fashad allahumma fashad, allah julira nti obubaka bwewantu mambutuusizza. Jibrilu nejja, allah namugamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum, olwayo eddiini yammwe njijjuza njikomekereza. Waatimamtu alaikum ni'mati, nzijjuza ekyengera ky'obusiraamu. Waraditu lakum lislaama diina, mbasiimidde okuva n'olwaleero obusiraamu yeddiini yammwe. Basahaba ne bakaaba, era omusajja omuyudaaya yagamba Umaru ayatun fi kitaabikum, waliwo aya eri mu kitabo kyammwe. Launahanu maashara maashara alyahudi nazarati, senga yasika kuffa abayudaaya lattahadna dhalika alyawma iida, olwo lunaku aya eru yakka twali lufudde idi. Umaru namugamba aya ki? Namugamba alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum dinakum wa atmamtu alaykum din alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina. Umaru namugamba aya tujimanyi nekifo yakkira tujimanyi, yakka ku nabbi ng'ayimiridde mu Arafa n'olunaku lwayirwa juma, neffe enkola yaffe abasiraamu tetumala gateerawo idiidi. Allahu akbar, namuyisa akakaswanyi naffe eyaffe tetukola bidaa, tetuteekawo butesi bitwagala. Olunaku tulumanyi bulungi, newe yakkira tumanyiwo, n'ekifo buli kimu tukimanyi, naye ffe tetukola bidaa, ffe tetuteekawo butesi kyetwagala, mbu eno yidi yagundi, eno yidi yagundi, eno yidi yagundi. Nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yasiibula eddiini yakomekerezebwa mu dhul hajj. Omwezi gwaffe ogusembayo ku myezi egy'obusiraamu tusembyayo dhul hajj. Empaji zaffe ez'obusiraamu tusembyayo mpaji ya dhul hajj, yakola hijja. Hijja eyina akakwate n'enkomerero, buli lwotuuka nga mwezi gwa dhul hajj weeteeketeeke, jukira olunaku lw'ogenda okuva ku nsi kuno okusinkana oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tekisuubirwa muntu kusisinkana Allah ng'ayitibwa nti ono haji, naye ate Allah ayagala nnyo otuuke ewuwe ng'otuuseewo oli musiraamu. Ya ayuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ekikulu si kufa ng'oli haji, ekikulu kufa ng'oli musiraamu. Obusiraamu bunene ku hijja, obusiraamu bunene ku hijja. Sooka otereze tawhidi, empaji z'obusiraamu zonna ogende okukola empaji esembayo ng'otuuka ewa Allah, si ng'oyitibwa haji, ng'otuuka ewa Allah ng'oyitibwa musiraamu. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر
نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد كما بعد الله سبحانه وتعالى رويب انقلابي بيات قبيل الله رتتده شيخي Semparono mganda wange ekigambo kyayogedde kitera okutambulira ddala bwe kityo mizikiti mingi nti basomesa tawhidi abantu bakaluubirirwa okukwata ensimbi zaabwe okuziwa baimaamu era emizikiti mingi baimaamu abakulembeze baagyo bakalubirira okuleeta omuntu asomesa abantu enzikiriza olw'ekyo sheikh kyagambye. Kaba kabonero si kalungi kubanga basahaba bamala okunyweza enzikiriza, bamanya enzikiriza bw'enywera ebirala byonna bigenda kukkirizibwa. Kati baabikolanga n'omutima omwanjulukufu oluvannyuma lw'okuba nti enzikiriza yaabwe enywedde, buli kye baddangako kukola baakikolanga n'omutima nga mwanjulukufu nnyo, nga bamanya tewakyaliwo kigenda kuziyiza mirimu gyabwe kutuuka wa Allah subhanahu wataala. So oli bw'aba nga afunamu ennyiike ng'alowooza babadde bamukosa oba okumunyiiza, la kaba kabonero kakyamu nnyo. Era basahaba baategeera nti ekimu ku nsonga ezigenda okuyitaamu riziki yaabwe okujja tawhid. Allah subhanahu wataala era olaba kye yayogera, walau anna ahala alqura amanu, singa abantu abali mu bibuga bakkiriza ne babeera banna tawhid, wattaqaw ne batya Allah ate, lafatahna alayhim barakatin min assamai wal ard, twali baguliddewo emikisa mingi nnyo okuva mu ggulu ne mu nsi muno. Kitegeeza tawhid yayimiriddeko abantu okugabirirwa, okugabirirwako abantu kuli ku tawhid. Falyabudu rabba hadha albayti alladhi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Allah agabirira abantu lwa tawhid, lwakumutya lwakumwawula. Obujulizi bungi mu Qur'an nga kyebulaga tawhid yayimiriddeko abantu okugabirirwa riziki okubeera ng'ejja mu bungi. Idhan enzikiriza buli lwejja mu kitundu, emikisa gya Allah gyeyongera mu kitundu ekyo, emikisa gya Allah gyeyongera mu kitundu ekyo, kubanga abantu gye bakoma obuwulize wa Allah, Allah abagabirira nnyo. Ng'ate abantu gye bakoma okugatta ku Allah n'obutamwawula, Allah akwatamu. Waliwo bingi byabadde abawa n'abisazaamu, olaba banu Israel, Allah subhanahu wataala nti waharramna fabidhulmi min alladhina haadu harramna alayhim tayyibatin uhillat lahum fabidhulmi min alladhina haadu, olw'obulyazaamaanya bw'abayudaaya bwe baakolanga, Allah abagamba mukole kino bakola kirala, abagamba mukole kino bakola kirala, abagamba mukole kino ne bakyusa. Harramna alayhim tayyibati ma harramna alayhim tayyibati uhillat lahum, twabamma ne tubagaana n'ebirungi bye twali twabawa, ne tubaga kati kino kifuusi haramu temuddayo kirya, ne kino kifuusi haramu temuddayo kirya. Lwaki? Olw'obulyazaamaanya bwe baakola, olw'obukaafu, olwa zulumu, olw'obushiriku. Nolwekyo abantu bwe baba banyiiga olw'okwogera ku tawhidi baba tebanategeera bwennyini bwa busiraamu. Lwa tawhidi ayimiddeko okuwona kwabwe, okwesiima kwabwe, obulungi bwabwe obw'ensi n'obw'enkomerero. Mu mirimu abantu abagenda ku hijja gye bakola takbiru lhajar al aswadi, nga bwe njogedde, okunywegera ejjinja eriddugavu. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yalinywegera. Umar radiyallahu anhu bwe yajja okukola umra yalinywegera naye. Naye olw'okuba abantu baali bakyalimu abasiraamu abapya baali bakasiramuka nga baali basinza amayinja mu jahiriya, Umar yagenda okulaba bamutunuulira. Kati Umar naye nayagala era obbajjamu ekyo nga Allah bwazza akikola, bwe balaba ng'ogenzeemu oyaba kuvaako odde mbi ekishiriku nga bakkomyawo, wewa okuvaako okuwuguka nga bakkomyawo. Umar yagenda okulaba bamutunuulidde nnyo n'agamba, n'ayogera mu ddoboozi ery'omwanguka nga bonna bawulira, ng'agamba inni a'lamu annaka hajar, nze nkimanyi bulungi gw'oli ejjinja, la tanfa wala taburu, tolina mugaso gw'otuusa ku muntu wadde okumutuusaako omutawaana. Laula anni ra'aytu rasula llahi sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluka ma qabbaltuka, senga saalaba nabbi ng'akunywegera nange saali kunywegedde. Kati Umar ekyali abategeeza nti bino ndinywegera iktidaan binnabiyi, kugoberera nabbi, amakulu kusinza, temuliimu wadde akantu akatono ak'obushiru. Nolwekyo baganda bange, ebiseera bino mbakuutira abaana baffe abaddayo mu masomero, abaana basomesebwe mu masomero agali mu tawhidi, wallahi lwetugenda okufuna abakyala abalungi banna tawhidi, lwetugenda okufuna bamaama ab'enkya banna tawhidi. Muve ku bigambo ebigamba abaana ab'obuwala tewali bwetaavu babasomesa ddiini, tebagenda kulinnya bituuti, tebagenda kubeera bamaseeka nedda. Abaana ab'obuwala be bayimiriddeko tawhidi, bamaama be bayimiriddeko tawhidi, be babeera n'abaana ebbanga ddene. Bamaama bangi bazaalukuka abaana enkya n'eggulo lwa bushiriku, eyagaana okujja ku mikolo gyaffe
wetumuyita okujja okubikka abalongo tajja. Bangi zenna audio z'abaana nga bamaama be babaliko, maama alemedde ku mwana ngenda kukuzaaluka wagaana okujja okukola emikolo. Wallahi abakyala bwe muna abasomesa eddiini babeera batina tawhid, society egenda kutereera. Abasajja si be wakati bwako okusomera eddiini, nedda abakyala ate kyabuwaze nnyo okubasomesa eddiini. Be bajjanjaba babba baabwe, be babeera ku bakitaabwe nga bagenda okufa, bingi nnyo be babeera ku bamaama baabwe. Byonna ebyo byetaagisa mwana ow'obuwala nga yasoma eddiini. Nolwekyo baganda baffe, eddiini kyekikulu, ne kino era mukiwulire nga bwe tulwanyisa olutalo lw'abashiriku, waliwo abavubuka baganda baffe abasiraamu abaasomera emisiri banna azihari, abo nabo nabatandise okubalabulako. Waliwo baganda baffe abaasomera emisiri abamu ku bo nga basomesa itiqadat alfasida, enzikiriza enfu ezirimu okusaba kabuli ya nabbi, ezirimu okusaba kabuli z'abalongoofu, ngeri abo mwawudde Sheikh Kasim Kiyingi naye akyogerako. Abo bo bafaanana bambalanga ffe bwe twambala, naye bw'ayimirira asomesa abantu attawassul bil amwat, okuyitira mu bafu nga tubasaba, abo nabo mubeegendereze era nabo ate mwebali kigurupu ekyo weekiri. Edda bakadde baffe babadde ne bidaati ntonotono eza mauledi, eza talakaini, bidaati ezi ntonotono bakadde baffe ze babadde nazo, si z'amaanyi kubanga si mukaffira, tezijja muntu mu busiraamu. Mauledi tejja muntu mu busiraamu, talakaini tedda muntu. Naye bano ze baleese zikaŋŋaŋa, tulina okulabula abantu. Ati wali abava ne bagamba nedda ffenna abaasomera emisiri si we tuli, mwenna bwe muba si bwe muli kubanga meseji bazimpeereza. Seka twogereko naawe, bino ensonga si zaakwogera nange, mugenda ngeki? Mwaga kwogera nange ki? Mugambe ki? Bino ensonga za ddiini, muveeyo mutaase, mugaite abo bye boogera bifu. Toyogera na ssenjala, ssenjala omwogeza ki? Kubanga ne bw'onoogera ne ssenjala ajja kukoma we yayogera ebibye, tali ku bibyo bye yogera. Ensonga si zange, si za peace talk nange, mutwogere mutunywemu kacayi. Tunywe kacayi ku ddiini, teri byakunywa kacayi. Baseka baasomera emisiri, tumanyi mulimu abalungi, mulimu n'ababi. Naye kaida eyaffe bano baseka gye baasoma mu fiqi ekwata ku byokulya tujeeyazika ne tugireeta wano, egamba idha jitama alhalalu walharamu guliba alharamu. Haramu bwe yeetabula ne halaali, ffe byonna nga tugoba. Oli alina kiro z'ennyama ey'ente 50, naye mu nyama ezo kiro 50 n'atabulamu kakoota k'embizi n'akuleetera nakati haagifumba ku mukolo, tumugaa yonna ennyama eyo haramu. Yonna ennyama kira ataano neki nekwota yaayo biri ki? Kubanga ekiri halaali wadde kyekingi kyetabiseemu ki? Kati baganda baffe ab'emisiri tetunnaba kubata, tukyabaddiŋŋana. Muveeyo mwogere lwatu, lwaki musirikane muyomba buyombi? Nzikye neewunya ku bantu abasajja basomesa okusinza entaana n'amaloboozi wetugayina baba banaba bakalana, tugenda kugenda ku leveddako nga tusooka teekako ddoboozi netubabuuza oyo si muntu wamu, nga bakkiriza okusaba emiti, okusaba entaana, okusaba abafu we bali nga basomera misiri. Kakati ebyo byogerwa, nze kye neewuunya, amawano gakolebwa mu ddiini, amawano bwe gakolebwa mu ddiini, baseeka bonna basirika tebavaayo kwogera. Naye kasita gwe ovaayo n'ogavumirira ate nga bambalira ggwe. Yo musajja wantalo, ebintu abikwata bubi, ekikulu yasusa obukambwe, mmwe lwaki musirika? Nze bannayuganda ntera bawulira ku kintu ekyo kye bavaayo, bavaayo bonna ku kintu ekyo. Waliwo ettaka ly'obusiraamu eryatundiddwa, abo bonna nga bavaayo. Omusajja oyo aliddawa, agenda kuyingira omuliro, nga bulisi. Ekyo kye bamanyinga okutaasa obusiraamu. Naye ettaka ly'obusiraamu lisobola okugenda, enzikiriza y'abantu n'etegenda. Wallahi amataka gonna ne bagatutwalako mugaa netasigazaddeneyum ne tusigaza eddiini yaffe ne tugituusa ewa Allah, tugenda kuwona nga twafa tetuleseeyo ettaka lya busiraamu neri. Okitegedde bulungi? Naye okutwala enzikiriza y'abantu mu ttahaluka ne babayingiza ebyokutandika okusinza entaana, ekyo abadan tetugenda kukkiriza. Madumna hayya, ebbanga lyetunaamala nga tukyali wano, nga tukyali ku mwaliro gw'ensi. Nolwekyo bamaseka kye balina okukola abanamisiri baveeyo bagambe bannange, ebyo bye basomesa tetukkaanya nabyo, naye gwe okumpeereza message eno ku ssimu yange, naffe tetukkaanya n'ebyo abasajja abo bye basomesa, gwompeereza lwaki? Genda ku muzindalo osomese ogambe tetukkaanya n'abo bye basomesa. Kubanga assukuutu, okusirikira ekintu, kibalibwe ne waffe bannahadisi ebeera iqraru sukuuti, ne baulama ulfiqi bebogera iqraru sukuuti, kunywezaawo kintu olw'okusirikakwo nti ekyo kituufu. Tulaba ne gundi bwatayogera, ne gundi bwatayogera. Nolwekyo nga temunnanga mpita kunywa kacayi nammwe, siina nnyo bwetaavu bwa kacayi nammwe, zinensonga za ddiini. Mwe muveeyo mwetakkuruzeeko amawano bannammwe ge basomesa. Kyekigambo kyetubagamba ate era tetubavuma, atubaagaliza kirungi. Si kyekyo Sheikh Ismaila mba mbavumyawo. Oh, Sheikh ate agambye mwe mumanyi wamma ogamba ki? Alaikum salaam wa rahmatullah. Abantu nga bafumbiddwa okusala embuzi ab'ekikane bali ogente. Kisinzira kye bagisaliddeko. Bwebagoba mukolo gwa njawulo nti tusala omwana gy'agenza afune emikisa guba guli haram. Naye bwe basala nti tusala embuzi kugabula bantu balye okusanyuka muwala baffe okufumbirwa tewali mutawaana. Naye bwe kaba kalombolombo nga balina kye bagenderera mu kusala kuno kuba kufuuse haram. Ate era tekalina kubaka kwakkulizo nti balina kuleeta mbuzi. Kuba tusoboka muliti nva, muliti nnyama. Ate katugaba Baganda yooli ali kugaba. Abasajja abaleeta ddi embuzi ku mukolo obanga omuwala abadde bikira oba buli lwafumbirwa? Agali agabali malala n'agabaganda malala, agabaganda bo omuwala bwaba badebikira baleeta ki? Embuzi. Naye nabagamba era mukyuse muleeteemu ku nte kale. Olaba bakayana nga babeera ku mbuzi ngaomanya balina ensonga, mulaki temuleeta nte? Oba muleete endiga ssatu, omuwala abadebikira muleete endiga ssatu. Naye lwaki mbuzi? Ate eyina kubanga mbuzi nto ate nga nkazi tezaalangako. Kati kyembaga mukyuse muleete endiga, seddumi w'endiga yamayimba ageewetamubega. Lwaki mbuzi? Buli lwemulemera ku mbuzi waliwo obuzibu. Muleeteemu ennyama kilo 15. Bani omwana yabadde biki yatubasiimye tulese friji n'ennyama 25 kilo. Naye olabalema erina kuba mbuzi ate bagifumba tebiimu munnyo ate abazadde be bagiryako bokka. Ng'omanya bano balina ebyawongo bano. Na barakallahu fikum wa jazakumullahu. Ani abuuza omulala? Naam. Haji gwosembayo buulizaawo. Alaikum salaam. Naam. Barakallahu fik. Kyenyini kyetubadde tuliko mu kutuba, tubadde twawula nti ebikolebwa bisobola okuba byebimu naye enjawulo eri eki? Bano babikolera ani ne bano babikolera ani? Era ne tugamba nti mushiriku ekimufuula omushiriku, bino byennyini ebyatulalikibwako kukolera Allah kwe kuba nti ye abikolera ebitonde n'afuuka omushiriku. Kale ekikulu kiri nti kwongera kusomesa, kunnyikiza bantu kubategeeza njawulo era wakati wa kino ne kino. Naam Haji. Akirese naam. Alaikum salaam wa rahmatullah. Naam. Amgana wa fagamba nti mwannyina waabwe mutaata omuto, mwannyina waabwe kutaata omuto abagaana okumukwata mu ngalo nga bamubuuza abagamba temunkwata mu ngalo. Kaakati ate bwe bagamba nti abamu ku bakulu baabwe baamulaba ng'akyali muto baamula n'obwereere n'ebitundu ebyekyabaabiraba kati kyennyawo kye yeewaga yeewagala ki ke imaani kye yemutta okuba nti agamba tabakwalana mu ngalo. Imaani eri eki yabasinza imaani mu ekyo kyabagamba yabasinza imaani mu ekyo kyabagamba era yaali ku kituufu era yaali ku ddiini era mmwe mulina okugoberera era kyeyabagambye kyabadde kituufu nti mugende mubasomese yakoze bulungi obasindikaano mu bbaagiro musobole okutereezebwa. Omuwala oyo mukkirizibwa mu shariya okumuwasa n'olwekyo abalibwa min dhimni al ajnabiya abalibwa ng'owebbali boolaba abakyala abalala tokkirizibwa kumukwata mu ngalo era tokkirizibwa kutambula naye lugendo nga muli babiri kubanga mu shariya eno mu busiraamu okkirizibwa okumuwasa okkirizibwa okuwasa mwana wa taata wo omuto mu busiraamu si mu Buganda manye nnono muzaawule emmanga zirinnyabanya abantu ne beetirawo amateeka agaabwe kati bwogendo babuulyaga n'agaffe ne baagala okugyamu engoye okukunamira ne bwe munaakola mutya eshariya ya Allah yeyina otteekebwa mu nkola yeyina okutebenkeza ensi eno n'etambula bulungi. Omwana wa taata wo omuto okkirizibwa omuwasa mu busiraamu yensonga lwaki kati tokkirizibwa mukwata mu ngalo okitegedde munnange barakallahu fiikum. Seeko olina ky'ogamba olina kyeyongerako? Sekambadde mala ina fatuwa amenyewo kye ngambye. Allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba wa la taj'alhu multabisan alayna fanadilla. Allahumma inna nas'aluka ridwaka wa na'udhu bika min sakhtika wan nar. Allahumma la sahla lana illa ma ja'altahu sahla fasahhil lana ma nurid wa najina mimma nakhaf. Rabbana tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.